Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Саміт Європейського Союзу поставив крапки над «і» у інституційній та кліматичній проблемах.
This is now endorsed by the European Union.
Ми зійшлися на пропозиції комісії і визначили, що на клімат слід виділяти 100 мільярдів євро щорічно до 2020 року.
Шанси Тоні Блера стати президентом Євросоюзу різко падають.
На цій посаді Блер мав би від Європейського Союзу дуже чіткий мандат на п'ятирічний розвиток взаємин із великими державами світу.
На конференції у Варшаві говорили про боротьбу з сексуальним насиллям дітей.
Головним цілем цієї конференції то є, що зробити, щоб Україна була в стані ратифікувати Конвенцію Ради Європи о охороні дітей перед використанням сексуальним.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук про найновіші міжнародні події. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Новий грип в Україні наразі підтверджений в 11 людей, одна людина померла. Уряд через епідемію нового грипу на 3 тижні заборонив масові заходи, школи закривають на карантин. Україна може просити Всесвітню організацію охорони здоров'я надати противірусні препарати як гуманітарну допомогу. Прем'єр-міністр Росії знову заявляє, що Україна має проблеми з розрахунками за газ і передає слова Тимошенко, що винен у цьому Ющенко. А тепер про ці та про інші події детальніше. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич повідомив, що аналізи, здійснені станом на вчорашній день у захворілих під час останнього спалаху вірусних інфекцій у Західній Україні, тим часом підтвердили наявність вірусу нового грипу в 11 людей, 7 хворих у Тернополі і 4 у Львові. Серед останніх одна людина вже померла. На сьогоднішній ранок у 4 із західних областей України кількість захворілих на всі гострі респіраторні вірусні інфекції разом узяті становила понад 81 тисячу осіб, серед яких понад 33,5 тисячі дітей. 33 людини померли від усіх цих інфекцій разом. Через епідемію нового грипу Кабінет міністрів запроваджує заборону на проведення масових заходів і канікули в навчальних установах на 3 тижні. Сьогодні Кабінет міністрів також запровадив карантин у 9 областях України, а Міністерство охорони здоров'я оголосило епідемію нового грипу в Україні. Україна має намір просити Всесвітню організацію охорони здоров'я і міжнародну громадськість надати противірусні препарати як гуманітарну допомогу у зв'язку з епідемією нового грипу, заявила секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова після сьогоднішнього надзвичайного засідання Ради. До інших подій. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін у телефонній розмові сьогодні обговорили питання міждержавних контактів, а також проблематику газової сфери. Як повідомила прес-служба уряду Росії, керівник російського уряду при цьому наголосив на необхідності неухильно дотримуватися усіх контрактних зобов'язань у цій сфері, які взяв на себе Київ та Москва. Український уряд про цю розмову нічого не повідомляє. Тим часом прем'єр-міністр Росії, виступаючи перед керівництвом своєї партії «Єдина Росія», яку транслював російський державний телеканал «Вєсті», звернувся до цієї телефонної розмови і заявив. За словами прем'єр-міністра, мається на увазі Юлія Тимошенко, Ющенко перешкоджає нормальній співпраці між Національним банком України, у розпорядженні якого перебувають ці золотовалютні резерви, і урядом України, і блокує переказ відповідних грошових сум.
Блокують перевод відповідних денежних средств.
Європейська комісія закликала Київ і Москву конструктивно вирішувати свої газові проблеми. З такою заявою виступив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Оператор судна «Аріана» з українським екіпажем заперечує, що домовився з піратами про викуп. Повідомлення про домовленість із піратами про викуп судна «Аріана» з українським екіпажем не відповідають дійсності, заявив керівник грецької компанії, що є оператором судна «All Oceans Shipping» Спірос Мінас, який уповноважений вести переговори про викуп. Як сказав він сьогодні російському агентству РІА Новості, переговори з піратами вчора лише поновилися після тривалої перерви і домовленість тільки починають розробляти. Балкер «Аріана» захопили ще 2 травня. В руках у викрадачів залишаються 24 моряки з України.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». До кінця року керівні органи Європейського Союзу зазнають значних змін, і співдружність, очевидно, матиме свого президента та міністра закордонних справ. Ратифікація Лісабонської угоди закінчиться вже найближчим часом, бо Європа нарешті отримала гарантії Чехії щодо її підписання. На саміті, що завершився сьогодні, лідери Європейського Союзу також дійшли згоди щодо грошового пакета на боротьбу з кліматичними змінами. Брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця відповів на кілька запитань нашої редакції. Віталію, чи запевнення чеських лідерів щодо підписання Лісабонської угоди внесли якісь зміни у перебіг саміту?
Власне, успішне подолання останньої перешкоди Лісабонській угоді першого дня саміту призвело до того, що сьогодні кулуарні політичні маневри ще більше зосередилися на можливій кандидатурі президента Євросоюзу. Саме цю посаду разом із постом міністра Євросоюзу із зовнішньої політики та змінами у розподілі влади між євроустановами передбачає Лісабонська угода. Саме офіційне обрання претендента на вищу посаду Євросоюзу може відбутися вже за два тижні на позачерговому саміті ЄС, вважають представники європейських дипломатичних кіл. Також на наступній зустрічі голів урядів та держав Європейської співдружності мають визначитися із кандидатурою Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики.
Очевидно, в Брюсселі вже визначилися вірогідні кандидати на ці високі європейські посади.
Власне, представники шведського головування прозоро натякали, що нині наступає перехід до офіційних консультацій, хоча й утрималися від оприлюднення імен. Поміж іншими кандидатами – люксембуржець Жан-Клод Юнкер, ірландець Джон Браттон та голландець Ян-Петер Балкененде.
Схоже на те, що дискусії щодо розподілу коштів, аби дати раду зі змінами клімату, також увінчалися успіхом.
Багатомільярдний рахунок на боротьбу із кліматичними змінами раніше вніс прохолоду у стосунки старих та нових членів Євросоюзу. 9 країн Східної Європи, такі як Польща чи Угорщина, вважали грошовий розподіл, запропонований комісією та шведським головуванням, неприйнятним. Це країни, де для виробництва енергії використовується здебільшого вугілля, яке хоч і значно забруднює довкілля, проте, вважають їх лідери, це не може бути підставою для сплати таких надмірних сум. Зрештою, після тривалих дискусій лідери Євросоюзу дійшли консенсусу і вирішили створити робочу групу, яка буде вивчати можливості країн-інвесторів. Крім того, фінансування буде відбуватися у добровільній формі. Європа готова показати приклад іншим багатим країнам, вирішивши допомагати слаборозвиненим державам боротися із кліматичними змінами, говорить шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд.
Commission to say 100 billion euros at the level of 2020. This is now endorsed by the European Union.
Ми зійшлися на пропозиції комісії і визначили, що на клімат слід виділяти 100 мільярдів євро щорічно до 2020 року. І ми їх справедливо розподілимо. Важливо буде дізнатися на зустрічі у Вашингтоні із Обамою, скільки готові надати Сполучені Штати і яким буде вклад Японії, Австралії чи Канади.
That's how we solved it internally.
Пояснив лідер Швеції, що наразі головує у Раді Євросоюзу. З цієї суми Євросоюз зобов'язується сплачувати від 22 до 50 мільйонів євро щорічно. Протягом саміту зайшла мова і про газові непорозуміння між Україною та Росією. Ось що заявив на підсумковій прес-конференції саміту голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
We know there have been in the past problems between Russia and Ukraine.
Відомо, що у минулому між Росією та Україною були проблеми. Ми надіємося, що якщо подібні проблеми виникнуть знову, то вони будуть конструктивно вирішені. Ми готові надавати допомогу, але вважаємо, що несправедливо, коли країни Євросоюзу на собі відчуватимуть вплив проблем між Росією та Україною.
To feel the impact of those problems between Russia and Ukraine.
Підсумовує голова вищого виконавчого органу Європейського Союзу.
Кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця про завершення у Брюсселі саміту Європейського Союзу. А зараз докладніше про шанси одного з кандидатів на посаду президента Європейського Союзу Тоні Блера. Надії його, а також надії чинного британського уряду на те, що він може обійняти новостворену за Лісабонською угодою Євросоюзу посаду президента, суттєво зменшилися після раунду переговорів на брюссельському саміті. повідомляє Олекса Семенченко.
Керівники делегацій 27 країн на саміті у Брюсселі поки не наблизилися до рішення щодо президента ЄС. І шанси здобути цю посаду у Тоні Блера зменшуються, навіть незважаючи на невтомне лобіювання кандидатури колишнього прем'єр-міністра діючим британським урядом. Уряд Гордона Брауна вважає, що на цій посаді ЄС потрібний важковаговик, якого поважають у Білому домі і Кремлі, і який зможе говорити там, а також у Пекіні, сильним авторитетним голосом. Те, що позиція Блера поділила ЄС щодо війни в Іраку, британський уряд вважає неактуальним сьогодні. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Міллібанд сказав:
коли Тоні Блер зайнявся процесом урегулювання у Північній Ірландії, він показав уміння створювати там просто дивовижні коаліції. Я не вважаю правильним твердження, що Тоні Блер розділив Європу щодо Іраку. Це сам Ірак розділив Європу щодо Іраку. Це ключовий момент. Він тоді мав чітку і сильну позицію. Я думаю, що на цій посаді Блер мав би від Європейського Союзу дуже чіткий мандат на п'ятирічний розвиток взаємин із великими державами світу і забезпечив би переконливе втілення узгодженої точки зору.
У Брюсселі прем'єр-міністр Гордон Браун виступив із заявою на підтримку свого колишнього суперника у британському уряді. Проте фахівці вважають, що саміт засвідчив, Блер навряд чи одержить президентський пост. Згідно з поінформованими джерелами, лідери ключових держав ЄС, президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель, не мають особливого ентузіазму щодо його кандидатури, хоча Меркель має особисті симпатії до Блера. Наразі найбільшу підтримку Блер має від прем'єра Італії Сильвіо Берлусконі. Крім підтримки Блером війни в Іраку, іншою причиною сумнівів щодо представника Британії є той факт, що ця країна не входить до 16 країн, у яких діє спільна європейська валюта. Також багато хто сприймає Блера як євроскептика, що є дивним, бо, наприклад, у самій Британії опозиційна консервативна партія, яка, як прогнозують, наступного року прийде до влади, також категорично проти кандидатури колишнього прем'єра, але вже через його проєвропейськість. Коментуючи кандидатуру Блера, канцлер Австрії Вернер Файман зазначив, що він хотів би, аби майбутній президент мав дуже добрі стосунки з американським президентом Обамою, а не з його попередником Джорджем Бушем. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Шляхи протидії сексуальному насиллю та експлуатації дітей розглядали урядовці та представники громадських організацій Польщі, України, Литви та Фінляндії на міжнародній конференції у Варшаві, що її організували спільно факультет права Варшавського університету та бюро інформації Ради Європи. Про що саме йшлося на конференції, розповідає Єва Поштар.
Варшавська конференція взяла собі за мету вивчити міжнародні інструменти захисту, що відповідають положенням Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань. Вчені, чиновники та представники громадських організацій прагнули спільно виробити ефективні засоби захисту та покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Неурядові організації наполягали, що цьому ганебному явищу треба протидіяти ще на етапі ліквідації чинників, що сприяють поширенню проблем з дітьми. Тут, на їхню думку, необхідне запровадження навчальних програм для батьків та соціальних працівників, а також запровадження системи моніторингу небезпечних явищ. Представники України наголошували на потребі ратифікації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Представник Ради Європи Данута Вішнєвська-Казалс в розмові з Радіо Свобода наголосила на тому, що Варшавську конференцію можна розглядати як черговий крок на шляху зміцнення і утвердження прав жінок і дітей в Україні. Данута Вішнєвська-Казалс.
Головним цілем цієї конференції то є приготування рекомендацій.
Головною метою конференції було оформлення рекомендацій для керівництва України, щоб зробити можливою ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Відомо, що Україна підписала цю конвенцію. Ми зі свого боку хочемо допомогти керівним органам України довести справу вже до ратифікації конвенції.
Обмін думками та досвідом у справі протидії сексуальному насильству над дітьми справді виявився корисним, підтвердила Алла Середницька, керівник відділу позашкільного виховання, навчання та захисту прав дитини Міністерства освіти та науки України.
Потрібно відмітити, що багато чого в Україні вже робиться в цьому напрямі. Законодавство України достатньо захищає дітей. Але я думаю, що учасники конференції для себе взяли необхідні знання щодо подальшої роботи в цьому напрямі в Україні.
Головне, щоб здобуті знання можна було реалізувати практично, зокрема для розробки програм, які будуть впроваджуватись на національному рівні щодо положень Конвенції ООН про права дитини державної програми протидії торгівлі людьми, наголосила представник Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда» Людмила Ковальчук.
Досвід, ще який ми отримали, він може не чекати впровадження і розробки документів, обмін досвідом практичним, профілактики роботи з дітьми, впровадження спецкурсів – це те, що можна використовувати вже в нашій щоденній практиці, тим більше, якщо це громадська організація, через те, що діяльність громадської організації, вона не обмежується державною політикою.
За даними міжнародної організації ЮНІСЕФ, близько 2 мільйонів дітей щорічно використовуються у секс індустрії, а в інтернет-мережі розміщено безліч фотографій, на яких демонструється сексуальне насильство над дітьми. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. І все-таки, чи прийматиме Україна чемпіонат Євро-2012?
Втратити право на проведення Євро-2012 Україна вже не може, а от осоромитися – так.
Росія вшановує загиблих від сталінських репресій.
Сюди прихожу вже третій рік, щоб опомянути пам'ять безвинно розстріляних, погибших наших отців, матерів.
У Будапешті виставлені шедеври світового мистецтва.
Для того, щоб виставити в Будапешті полотно пензля Леонардо да Вінчі «Жінка з горностаєм», знадобилися зусилля мало не всієї угорської дипломатії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує про перебіг епідемії грипу в Україні. Газети повідомляють, що понад 30 померлих в західних областях від хвороби подібної до грипу у 11 осіб виявили саме каліфорнійський чи свинячий грип. Деякі видання наголошують на активізації в Україні разом з наростанням епідемії грипу, пов'язаних з цим політичних заяв та популістських кроків різних кандидатів на президентську посаду. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Жечпосполіта інформує, що у 2 лабораторіях підтверджено 11 випадків свинячого грипу в Україні на основі аналізів понад 30 проб від хворих. Видання також цитує міністра охорони здоров'я України Василя Князевича, який не лише підтвердив вступ України у сферу світової пандемії каліфорнійського або свинячого грипу H1N1, але й заявив про вірогідність запровадження карантину на всій території держави. Польське видання також відзначає, що розвиток епідемії грипу в Україні відбувається під час активізації президентського передвиборчої кампанії, і це викликає низку популістських заяв та кроків кандидатів на президентську посаду на січневих виборах. Так, один з кандидатів, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, звернувся до президента і прем'єр-міністра із закликом задіяти у боротьбі з епідемією грипу медичні можливості української армії. Колишній керівник секретаріату президента Віктор Балога пропонує у зв'язку з епідемією грипу розглянути можливість запровадження на заході України надзвичайного стану. Балога також обвинуватив уряд, як пише Жечпосполіта, у приховуванні від громадян наростання самої епідемії. Газета також інформує, що президент Ющенко скликає у п'ятницю надзвичайне засідання РНБО, а прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відвідує цього дня найбільш уражену грипом Тернопільську область. Польська газета «Виборча» зауважує, що в прикордонних з Україною районах Польщі поки що не спостерігається зростання хворих з підозрою на грип. Разом з тим, це видання наголосило, що в Закарпатській області України, де також, як і у 8 інших західних областях, оголошено карантин, виявлено свинячий грип у 2 осіб, котрі щойно не повернулися з Росії. Одна з них вже померла. Чеська газета «Лідове новини» цитує польського міністра охорони здоров'я Єву Копач, яка не виключає закриття Польщею кордону з Україною у зв'язку з наростанням на українських теренах епідемії свинячого грипу. Це чеське видання також інформує, що у зв'язку з великим попитом на ліки в Україні аптеки вже вдалися до підвищення цін. Цей крок, як зауважують «Лідове новини», викликав попереджувальну заяву віце-прем'єра українського уряду Олександра Турчинова, який наголосив власникам аптек в Україні, що, цитую, за такі дії мусить відповідати і будемо реагувати на це гостро. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Чи прийматиме Україна футбольний чемпіонат Євро-2012? УЄФА вважають, що Київ все ще може втратити своє право на це. Тим часом українські урядовці запевняють, все йде за графіком і висловлюють переконання, що інфраструктура міст претендентів буде готова вчасно. Більше про це в матеріалі київської кореспондентки Тетяни Ярмощук.
Не буде належної інфраструктури, не буде права на проведення Євро-2012. Генеральний секретар УЄФА Джені Інфантіно заявив, якщо українські міста, де будуть проводитися матчі, не матимуть належної інфраструктури, фінальна частина футбольного чемпіонату Європи-2012 може бути перенесена в іншу країну. Проте українські урядовці запевняють, Україна не втратить право проводити Євро-2012. За словами міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Юрія Павленка, усі вимоги, які поставила УЄФА щодо підготовки 4 міст до матчів 2012 виконуються.
Ми виконуємо цей план, не дивлячись на всі складнощі, які є. Я переконаний, що кожне з 4 міст в повній мірі представить себе як найкраще з тим, щоб бути в грудні місяці затвердженими як приймаючі міста. Це і Донецьк, це і Харків, це і Львів, і без сумніву Київ як місце фінального матчу Євро-2012.
До кінця жовтня міста-претенденти мають надати детальний звіт щодо готовності спортивної, транспортної та готельної інфраструктури, говорить Юрій Павленко. А починаючи з листопада, експерти УЄФА почнуть перевіряти, чи відповідає ця інформація реальному стану.
Міста завершують подачу звітів і починаються вже експертні візити УЄФА. Наприклад, зараз в міністерстві працює група експертів УЄФА по НСК Олімпійському, по телекомунікаціях, по зоні гостинності і інших моментах, пов'язаних з підтвердженням права Києва на фінал Євро.
Втратити право на проведення Євро-2012 Україна вже не може, а от осоромитися – так, вважає спортивний оглядач Ігор Мірошниченко. А метою заяв Джані Інфантіно, на думку Мірошниченка, є бажання мобілізувати українську владу.
УЄФА вже взяв на себе разом з Україною відповідальність за проведення Євро-2012 в Україні і Польщі, і шансів втратити в нас цей чемпіонат уже немає. Але в нас є дуже великі шанси осоромитися. Прийняття у Верховній Раді рішення про фінансування Євро-2012, виділення понад 10 мільйонів, а також шалені кошти, які витрачаються на реконструкцію НСК Олімпійський. За ці кошти можна було відбудувати мінімум 2 стадіони. Є не що інше, як паразитування на темі Євро-2012.
До кінця листопада Україна має надати УЄФА гарантії належної підготовки до Євро-2012. А на зустрічі у Португалії, що запланована на грудень, комітет УЄФА ухвалить остаточне рішення щодо місця проведення чемпіонату Європи. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Росії сьогодні поминали жертв політичних репресій. Російський президент Дмитро Медведєв виступив на кремлівському сайті з відеозверненням, у якому він згадав про жахіття сталінських репресій та чисток і що суспільний поступ ніколи не повинен здійснюватися коштом людського життя. Водночас правозахисники та опозиціонери голосно заявляють, країна переживає новітній етап репресій, який нагадує сталінський період. Тему продовжує Ірина Халупа.
Правозахисники та родичі жертв радянських репресій зійшлися вчора біля горизвісної московської Луб'янки, щоб озвучити імена 3 тисяч невинних людей, яких знищив сталінський режим.
Абанін Федор Степанович, 53 роки, член колхоза імені 7-го з'їзду Совєтів, розстрілян 14 сентября 37-го года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 38-го года.
Під час Великого терору 1937-38 років більше ніж 1,5 мільйона людей було заарештовано. 600 тисяч було розстріляно, лише в одній Москві було знищено більше ніж 30 тисяч людей. Серед імен, які прозвучали під Луб'янкою, були люди різних соціальних верств – від робітників до артистів Великого театру. Загалом, за часів радянського режиму було знищено від 15 до 30 мільйонів людей. Точної цифри, мабуть, ніколи не будемо знати. Олена Сильвестрова зі сльозами на очах слухала, як читали список жертв. Вона прийшла пом'янути свого батька. Про його долю вона дізналася лише за часів Бориса Єльцина, коли він відкрив радянські архіви. До цього вона лише знала, що її батько ще з безвісти.
Я сюди прихожу вже третій рік, щоб опомянути пам'ять.
Я приходжу сюди вже третій рік, щоб пом'янути невинних людей, яких тут розстріляли, наших мертвих батьків і матерів. І щоб розповісти про свого батька. Він був гарним архітектором, але його розстріляли 1942 року. Він пішов на війну як доброволець, ремонтував мости з будівельними бригадами. Його розстріляли нібито за прославлення німецько-фашистської армії.
Був розстріляний за восхвалення німецько-фашистської армії.
День пам'яті жертв політичних репресій в Росії, як правило, проходить тихо. Про нього пам'ятають правозахисники та родичі репресованих. Тому для багатьох великою несподіванкою стало відеозвернення російського президента Медведєва, в якому він засудив тих, хто сьогодні ще й далі захищає сталінський режим.
Мільйони людей погибли в результаті терору і ложних обвинень. Мільйони
людей загинули внаслідок фальшивих звинувачень і терору. Вони були позбавлені всіх прав, навіть права на достойний людський похорон. Упродовж довгих років їхні імена були просто викреслені з історії. До цих пір ми ще чуємо, що високі державні цілі оправдовують ці багаточисельні жертви. Я переконаний, що жоден розвиток, жодні успіхи чи амбіції не можуть реалізуватися коштом людського горя і втрат.
Не можуть досягатися ціною людського горя і втрат.
Важко зрозуміти, чого насправді хоче офіційна Росія. З одного боку, президент Медведєв говорить правильні речі і закликає не повторювати жахіття сталінської епохи. З іншого боку, правозахисники констатують, держава переслідує людей, які мають сміливість проти неї виступати.
Продовжуємо європейську свободу. У столиці Угорщини відкрито виставку художніх шедеврів майстрів італійського ренесансу від Боттичеллі до Тіціана. Півсотні музеїв світу погодилися надіслати в угорську столицю чимало з відомих на весь світ полотен, страхова вартість яких становить кожного окремо сотні мільйонів доларів. З Будапешта передає Василь Плоскіна.
Персонал Будапештського музею образотворчого мистецтва, що на Майдані Героїв, може по праву пишатися фаховим успіхом, адже зібрати 130 картин роботи італійських майстрів 16-18 століть було таки нелегкою справою. Для цього знадобилося 3 роки ретельних переговорів з художніми галереями Парижа, Нью-Йорка, Флоренції, Мадрида. Всього у цьому списку фігурує 50 музеїв світу. Лише для того, щоб виставити в Будапешті полотно пензля Леонардо да Вінчі «Жінка з горностаєм», знадобилися зусилля мало не всієї угорської дипломатії. Ця картина постійно знаходиться у Кракові і поза стінами рідного музею виставлялася лише в Італії. До Угорщини її супроводжувала охорона з 12 полісменів-спецназівців, а оцінена вона страховими агентами у 500 мільйонів доларів. Це в 3 рази дорожче від ціни, яку призначають за окремі роботи Пікассо. Куратор Будапештської виставки Вілмош Татрої зізнається, що 3 роки тому він і його колеги все ще сумнівалися в успіхі свого задуму.
Я гадав, що коли нам пощастить зібрати в Будапешті на виставці бодай 30 картин, то це вже буде великою удачею. І навіть у цю хвилину моєму здивуванню все ще немає меж.
Визнав пан Татрої перед відкриттям експозиції, де представлені у 5 разів більше відомих художніх полотен, ніж розраховували на самому початку. І хоча Будапешт далеко не новачок в організації таких виставок, мистецтвознавці, так би мовити, не хочуть зорочити успіх нинішньої експозиції, хоча й визнають, що організувати її було нелегко. Говорить Ласло Бан, директор столичного музею образотворчого мистецтва.
Кожен предмет художнього мистецтва в цій експозиції потребував окремих переговорів, узгоджень і навіть торгів із господарями, а також великих зв'язків і, я б сказав, грамотного знання своєї справи моїми колегами.
Для багатьох угорців та закордонних туристів роботи Боттичеллі, Тіціана чи Вероньєзе можуть стати справжнім одкровенням. Організатори виставки очікують великого напливу гостей. Ця кількість може перевершити число відвідувачів виставки картин Ван Гога у Будапешті трирічної давності. Тоді на ній побувало більше півмільйона осіб. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
І на сьогодні це все. У Європейській Свободі її вела Людмила Литовченко. Бережіть своє здоров'я, залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.